Welkom daheim.
Laai my nie meer.
Dhe gjuste e nderuar në rubrikën një kumtojmë lajmin e mirë përgatitur për ne nga Don Marian Paloka, jemi gjithni në kapitullin 6 të Ungjillit sipas Markut, sot tek vargje 45-52. Jezusi sapo ka ndar bukën me turmën që kishte rendur tek ai, i urdhëron nxënësit të shkojnë me barkë në bregun tjetër, ndërsa ai vetë ndalet për t'u përshëndetur me njerëzit e për t'u lutur mbi mal. Marku, ungjilltar, thekson se Jezusi sapo u nda nga turma, u ngjit mbi mal për t'u lutur.
Bie në sy dy gjëra nga ky shënim i ungjilltarit. Së pari fakti se Jezusi, edhe pse u kishte thënë apostujve t'i jepnin turmës të hante, i urdhëron nxënësit të shkojnë në brekun tjetër ndërsa vetë ndalet me njerëzit. Kjo tregon se kisha të cilën Jezusi e thërret për të shërbyer në botë, duhet të dijë t'i lërë vendin atij, sepse ai dëshiron të rrijë vetë me njerëzit. Në të vërtetë kisha e shërben Eukaristin, por në Eukaristi është Jezusi vetë, ai që rri me çdo njeri. Së dyti, lutja e Jezusit. Lutja nuk duhet kuptuar gjithmonë si kërkimi një ndërhyrje të hyjit për të zgjidhur situatat e pamundura njerëzore. Ajo është shoqëri me hyjin, përjetim i thellë, lumturus, i miqësisë me atin.
Shumë herë ne i japim rëndësi lutjes son me të cilin synojmë të bëjmë të pranishim Zotin në jetën e përditshme dhe harrojmë gjën më të rëndësishme. Ajo është i pranishim në kishë me anë të lutjes së vetë që nuk mbaron kurrë. Ajo një lodhen e kishe, sepse një mirë erën që frym kundër saj, detin e trazuar të historisë, prandaj shkon drejt saj duke ecur mbi këtë det.
Kisha pa Jezusin nuk mund të bëj asgjë, as për të shuar urinë e botës, as për të përballur me erën që fryn kundër. Megjithatë, edhe pse e di se nuk mund të bëj shumë me 5 bukët e 2 peshqit, edhe pse e ndjen lodhjen e vozitjes kundër erës, i tregon her pas here shenjat e mosnjohjes së Jezusit. Në këto vargje të Ungjillit, sipas Markut, kur e shohim Jezusin duke ecur mbi ujë, thonë, është fantazm. Vetëm kur Jezusi e qetëson stuhin, të gjithë mahniten, sepse nuk e kishin kuptuar punën e bukëve, duke qenë se e kishin zemrën ngurë. Me këtë shënim, Marku na tregon se mrekullia e vërtetë e Jezusit nuk është qetësimi i stuhisë, por dhurata e Eukaristisë. Me anë të saj, ai është i pranishëm në detin e trazuar të historisë, ku lundron kisha dhe bëhet ushqim për urinë e të gjithë njerëzve.